Ngani in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa 1-da bisha juun sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6-da iyo barka roonimo washington oo 12-kii barka habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddoomiyihii guddiga doorashooyinkaee somaliland oo sheegay inuu iscasilay.
waxaa sababay iscasilaaddu waxay ahayd sidii laga warhayay khilaaf komishinka dhexdiisa ka yimi oo runtii muddo dheer soo jiitamayay. marka arrintaasaa sababtay, mana jirto wax culaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda kanada oo ku dhawaaqday sharciyo cusub oo lagu mamnuucayo hubka.
ra-iisaraha wuxuu go'aansaday america inuu ka dudo, maxaa yeelay dhibka wuxuu ka dhacay america ee buffalo iyo texas iyo meelo kaloo badan aan lasoo koobi karin. dhibka habeenii maalin dhacayay, marka prime minister wuxuu maaragtay go'aansaday in maaragtay uu mamnuuco hubka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadadii shalay la kulmay madaxa bangiga kaydka ee maraykanka jeremy powell. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xakamayn lahaa qiimaha maciishada xilli uu maraykanku la kulmayo sicir barar aan horey loo arag 10 sano. waa 12-kii bilood ee u dambeeyey. tilmaanta qiimaha dadka wax iibsada ayaa muujisay inay kor u kacday 8.3%, hase yeeshee ay weli hoosayso. waana heer aan la arag muddo 40 sano. ka hadalka arrintani aad ayuu muhiim ugu yahay madaxweyne biden oo xisbigiisu caqabado adag la kulmayo xilli doorashadii xilliga dhexe ay dhacayso bisha november. ra-yi ururinta dadweynaha ayaa muujinaysa in qiimaha maciishada ee kor u kacaya uu yahay walwalka ugu weyn ee codbixiyaashu ay qabaan xilligan, sicir bararkuna hoos u dhigi karayo qiimeynta madaxweynaha ee dhinaca codbixinta. madaxa ururka midowda afrika ayaa ugu baaqay labada dal ee ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo inay xiisadda labadooda u dhexaysa qaboojiyaan. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa dowladda ruwanda ku eedeysay inay taageerayso kooxaha fallaagada ah ee M-32, kooxdaasi oo ciidanka congo kula dagaalamaysa bariga dalkaasi. hase yeeshee dadka siyaasadda oo durisa ayaa qabeen xiisadda labada dal u dhexaysa amaba xaaladda bariga congo ka taagan ayna ka soo reyn doonin. deganaan ayaa ku soo noqotay qaybo ka tirsan bariga congo, deegaankaasi oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal qadhaadh oo u dhexeeya ciidamada congo iyo fallaagada M-32. halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington. aanu ku bilownay, dowladda kanada ayaa isniintii ku dhawaaqday sharci lagu mamnuucayay iibsashada hubka, kaasoo qayb ka ah qorshe lagu xakameynayo hubka oo la sheegay inuu dhibaato ku hayo dadka dalkaasi. waxyaabaha la soo jeediyey in la mamnuuco ayaa waxaa ku jira qalabka u eg hubka ay marmarka qaarkood carruurtu ku ciyaaraan. ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau oo saxafiyiinta la hadlayay ayaa sheegay in qorshahani uu yahay mid loo baahan yahay maadaama ay sii kordhayaan dhibaatooyinka lagu geysanayo hubku. wariyaha v o a kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo haya.
ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau waxa uu yidhi, waxaan u baahannahay inaan eegno xuduudda dhanka koonfureed si aan u ogaano haddii aanan qaadin tallaabo in xaaladda ay uga sii dari doonto si tartiib tartiiba. ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamayay Maraykanka isagoo hadalkiisana uu imaanayo toddobaad kadib markii wiil dhalinyaro ahaa uu 19 arday iyo 2 macalin ku dilay gobolka Texas. haddaba waxaan arrimahan wax ka weydiiyey Cabdifataax Aadan Warsame, Cabdifataax Maryare oo ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada Soomaalida, iyo sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka oo ay ugu horeeyeen dilalka. ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa waxa hadda keenay in lagu dhawaaqo sharcigan.
Seen waa mahadsan tahay. Runtii waxa maaragtay wasaaraha ka keenay in oo maaragtay hubka laga mamnuuco waddanka. Runtii dhacdooyinka ka dhacayay dariskeena Soomaali mahmaa horay mahmaa jirto dhahayso dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna ka dud. Marka runtii Kanada waxay go'aansatay ama maaragtay wasaaraha waxay go'aansatay America inuu ka dudo, maxaa yeelay dhibka wuxuu ka dhacay America ee Buffalo iyo Texas iyo meelo kale oo badan aan soo koobi karin. Dhibka habeenimo maalmo dhacay, marka Prime Minister wuxuu maaragtay go'aansaday in maaragtay oo mamnuuca hubka.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan Kanada. Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka ah uu saameeyay dhibaatooyinka la xiriira hubka. Haddaba Cabdifataax mar yare ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada jaaliyadda Soomaalida ee dalkan ay ku qabi karto sharcigan mamnuucaya hubka.
Runtii Xuseen, waxaan u malaynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyey dhalinyarada Soomaalida. Ameerika way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Kanada meel lamida ma jirto. Runtii qof walba oo Soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaaliyeed maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay. Runtii wuxuu ahaa wax argagax ah, wax community ku reebay walwal iyo bahaar. Marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mid a kulley dhalinyarada marka la dilay, qaar ka mid a xataa Soomaada ayagaas dilay. Marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen America, waxayna waddankan kusoo galeen sharci darro. Marka qoryaha laga mamnuucay waddankan, macnaha waxaa la mamnuucay qoryo dhan. Marka qori kaloo sharci darro suu ku imaan karaaba. Marka runtii faa'iida noo leedahay, waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay boorarka xoog la saaro America si aan qori dambe uga soo gelin. Runtii faa'iido weyn noo tahay. Ilaahay casa wajalla maaragtay hanaga joojiyo. Runtii Ilaahay hanaga qabto, annaguna waxaan u baahanay dadaal. Runtii waa arrin aad nagu wanaagsan.
Sharcigan oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo lagu magacaabo Bill C-21 ayaa u baahan in baarlamaanka federaalku ay ansixiyaan. Xisbiga ra-iisul wasaaraha ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharcigan, balse waxaa jira dad rumaysan in xubnaha baarlamaanka ee xisbiga NDP ay taageeri doonaan xeerkan. Cabdifataax mar yare ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Xuseen, waa runta wuxuu u baahan yahay in baarlamaanka ay ka fariistaan, ayna sharcigan maaragtay ay baaskareeyaan. Maaragtay liberaalka hadda gacan saar waxay la leeyihiin NDP-ga. Marka labadooda maaragtay waa isla waafaqsayeen arrinkan. Waxay u badan tahay 99% haddeeba ahaanba 100% in maaragtay sharcigan la hirgelinayo. Runtii waana sharci maaragtay qof walba Kanada jooga uu soo dhaweynayo, khaasatan anaga Soomaali community haddaan nahayn aad baan soo dhaweynaa.
Waddanka dariska la ah Kanada ee Mareykanka waxaa ka dhacay dilal loo geysto dad rayid ah oo ay ugu dambeysay tii dhowaan ka dhacday gobolka Texas ee lagu laayay ardayda. Maxay Mareykanka ka baran karaan Kanada haddii sharcigan la meel mariyo? Ama ugu yaraan ma u noqon kartaa dhiirigelin horseeda in iyaguna ay qaadaan tallaabo tan lamida? Waa kan mar kale Cabdifataax mar yare.
Dabcan sidaan horey maamahadii aan horey ugu sheegay ahayd, dariskaaga marna ku dayo marna ku diin marna ka dud. Anaga Kanada Amerika waa ka dudnay. Marka waxaan filayaa America inay nagu dayan doonaan. Runtii Yurub sharcigan horaa maaragtay looga maaragtay dhaqangeliyey, runtii waana ku najaxeen, waana ku nagaadeen. Hadda Kanadana wadada Yurub ay qaaday maaragtay qoryo xataa qaadanin. Runtii qoriga dhibka dhanba adduunka waa hubka, dhibka dhanba biniaadamka waxa u keenay waa hub. Marka hubkaas in la mamnuuco waa runtii wax maaragtay u wanaagsan biniaadamka, Ilaahay noolaha oo dhan, xataa xayawaanka, xataa dhirta u wanaagsan waay.
Kanada waxay 2 sano ka hor mamnuucday iibinta iyo isticmaalka noocyo badan oo ka mid a hubka oo uu ku jiro qoriga loo yaqaano AR-15, balse hadda baarlamaanka haddii uu dhaqangeliyo sharcigan wuxuu noqonayaa mid guud ahaan mamnuuca iibinta hubka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa habeenkii xalay ahaa sheegay inuu iska casilay xilkii uu hayay, isagoo v o eda u xaqiijiyey iscasilaadiisa. Warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule.
Is-casilaadda guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Wacays Cabdirashiid Riyaraac ayaa soo baxday xalay caweysinkii, waxaana markii is-casilaadda cabdirashiid riyaraac ee guddiga doorashooyinka somalilan ay soo baxday aan la xidhiidhay cabdirashiid riyaraac oo aan weydiiyey waxa ku kalifay.
Kulle waad mahadsan tahay. Bismillahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan dee runtii waxa sababay iscasilaadu waxay ahayd sidii laga warhayay khilaaf komishinka dhexdiisa ka yimi oo runtii muddo dheer soo jiitamayay, marka arintaasaa sababtay.
Cabdirashiid maxamuud riyaraac guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa geesta kala weydiiyey bal inay jiraan culaysyo siyaasadeed oo la saaray iyo cido aan isaga shakhsiyan ahayn oo ku kaliftay in uu iscasilo, waxaana uu ku jawaabay cabdirashiid riyaraac.
Mana jirto su-aashaada labaad wax culaysa ama cid maaragtay culays nagu saartay sidaad ogeedna waxay ahayd anigaa qoraal sameeyey oo dalbaday in hawshan aanay sii socon karaynin, markaa sidaa daraaddeed baan su-aasilay.
Cabdirashiid riyaraac oo aan isku dayey in aan su-aalo dheeraada weydiiyo ayaa ku gaabsaday in faahfaahin dheeraada uu ka bixin doono iscasilaadiisa haatanna aanu diyaar u ahayn inuu bixiyo, balse uu dib uga warrami doono warbaahinta.
Faahfaahinteeda dambena insha allah dib baan ka sheegi doonaa haddii alla ka dhigo. Waad mahadsantahay.
Iscasilaada cabdirashiid maxamuud wacays riyaraac ayaa ku soo beegmaysa xilli ay muranno siyaasadeed oo qallafsani ka taagan yihiin somalilan, kuwaasi oo u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaridka. Cabdirashiid riyaraac ayaa ka mid ahaa xubnihii madaxweynaha somalilan uu soo xulay ee guddiga doorashooyinka. Sida laga warqabo laba toddobaad ka hor, waxaa sidan oo kale iska casilay xubinnimadii guddiga doorashooyinka somalilan komishaneer maxamuud daahir jaamac oo ka mid ahaa xubnihii labada ahaa ee uu soo xulay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan, iyadoo toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka somalilan haatan ay laba ka midii meesha ka baxeen. Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka somalilan ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf. Guddiga doorashooyinka somalilan oo toddoba xubnood ka koobna ayaa waxaa la magacaabay islamarkaana golaha wakiiladu ay ansixiyeen shaqadoodana ay bilaabeen muddo haatan laga joogo ku dhowaad laba sano iyo shan bilood. xubintan iska casishay guddiga doorashooyinka somalilan xalay ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka somalilan ee qabtay doorashadii isku sidkanayd ee wakiilada iyo deegaanka, taasi oo si weyn loogu ammaanay xilgudasho iyo hufnaan kartiyeed oo ay guddigu ka muujiyeen qabashada doorashadaasi oo ahayd tii ugu horreysay ee ay qabtaan tan iyo intii xilkaasi loo igmaday. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay inuu qaatay mas-uuliyadda buuxda ee xafladdii lagu qabtay aqalka Downing Street ee xilligii dalka ay xayiraadii COVID-19 saarnayd. Tan iyo intii uu xilka qabtay, Boris Johnson waxa uu ka baxsaday dembiyo halis waa dabinno halis ku ahaa hoggaankiisa. Warbixin gaara oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awal Ismaaciil.
waxay u muuqataa in dildilaaca ku imanaya jeegada ra-iisul wasaare Boris Johnson ay sii badanayso. waxaa ifaya saansaanta mas-uul xilka laga xayoobin doono ama iskii isu casili doona. xeeldheerayaasha siyaasadda Britain ayaa qaarkood sidaasi aaminsan yihiin. tani waxa ay nabar ku noqonaysaa mas-uuliyiinta dowladda oo ay qaarkood u dabaaldegeen kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson ganaax keliya la siiyey. dadka qaar ayaa filaya in dhowr ganaax la siin doono. waxaa kale oo jira in siyaasadda Britain aanay ahayn iskula soo bood, nidaam iyo leexooyin badan ayaana la maraa. iminka 12 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga tirada haya ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inuu xilka iska casilo. guud ahaan tirada xildhibaanada ra-yigaas qabaana waxa ay dhanyihiin 28 xildhibaan. Boris Johnson waxaa lagu yaqaanaa inuu dabinno badan kasoo booday. xildhibaanada qaarkood waxa ay hoggaanka ra-iisul wasaaraha ku tilmaameen waxaan la aqbali karin. dad badan ayaa u qaadan waayey in iyada oo dalku ku jira bando oo aan laysu ogolayn xaaladaha qaar inay dadku meydkooda raacaan, in xaflado iyo dabaaldegyo dhalasho lagu qabtay aqalka dalka looga taliyo oo shuruudaha bandooda laga soo saaray. ma u muuqataa haddaba inuu ra-iisul wasaare Boris Johnson dhowaan ka guuri doono aqalka number 10 Downing Street? Haddii aan si kale u yidhaahdo, ma u egtahay inuu xilka iska casilayo ama kalsoonida la gala noqdo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herere oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow oo ku taala mandaqada Scotland.
Cabdixaafid, oo waxaa jira 82 xildhibaan oo hadda sheegay inaanay kalsooni ku qabin ra-iisul wasaare Boris Johnson oo waraaqo u gudbiyey guddoomiyaha guddiga xildhibaanada xisbiga talada haya ee conservativeka se Graham Brady, laakiin se si tartan uu dhaco waa inuu jiraa codsi 40 xildhibaan ay gudbiyaan, taasoo u dhiganta 315 xildhibaan ee xisbiga talada haya conservativeku uu ku leeyahay aqalka hoose ee baarlamaanka. Xildhibaanada waraaqaha gudbiyey waxaa ku jira guddoomiyaha guddida cadaaladda Sir Bob Neil iyo xeer ilaaliyihii hore ee guud Jeremy Wright. Waxaa laga yaabaa in la helo 40 xildhibaan oo sheegay inaanay ku kalsooneyn ra-iisul wasaaraha, laakiinse haddii uu is-casili waayo waa in ay 180 xildhibaan ay ka codeeyaan si loo rido. Haddii taa la waayana, sannad kale ayuu kursiga sii joogi karaa isagoo aan cidna kula tartami karaynin. Taana weeyaan khatarta ay tahay inay ka fiirsadaan inta aan hoggaankiisa ku qanacsanayn.
Badiba xildhibaanada sheegay in aanay ku kalsoonayn hoggaanka ra-iisul wasaare Boris Johnson waxay u qoreen waraaqo baaqyadaasi waa inay gaadhaan 40 baaq si codka kalsoonida loogu qaado. Tiradan kala badh way ka badan tahay. Waxaa dhici karta in ay xildhibaano kale gudbiyeen baaqyadaasi iyagoo aan cidna la wadaagin. Waxaa keliya ee og tirada guud Sir Graham Brady oo ah guddoomiyaha xildhibaanada aan xilka wasiirnimahayn ee dalka Britain. Xildhibaanka warqada ugu dambeysa ee iminka soo shaac baxday qoray ayaa sheegay inuu ka dalbay inuu ra-iisul wasaaruhu qabto cod kalsoonida loogu qaadayo ama uu xilkiisa ku sii wadan karo. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay inuu ka codsan doono xildhibaanada xisbiga talada haya inay hawshaasi bilaabaan, isaguna uu dhinaciisa kaba bilaabay. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay maalmihii ugu dambeeyey in qaxoontigii ugu horeeyey ee laga celin doono dalka Britain la geynayana dalka Ruwanda la qaadi doono 14 bisha June. Dadka ka faallooda siyaasadda Britain ayaa sheegay sababta ay dowladdu iminka warkaasi u soo saartay inay tahay inay isha ka leexiso cadaadiska saaran ra-iisul wasaaraha. Waqtiga ayaa si sheegi doona in fadeexadii loo bixiyey Partygate ay kasban doonto xilka ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo in kale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa ku biiraya kumanaan dhallinyarada Soomaaliyeed rajada wanaagsan ka qaba in dalkoodii Soomaaliya ay kasoo jeedaan ay dib ugu noqdaan oo ay ka helaan shaqooyin iyo mustaqbal. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa qaxootiga ku ah magaalooyinka ku yaala bariga Afrika ee loo yaqaano urban refugees. dhalinyaradan oo ku nool magaalada Nairobi ayaana rajo wanaagsan ka qaba fursadaha ay dhalinyarada qaxootiga Soomaaliyeed ay ka heli karaan xafiisyada dowladda iyo guud ahaanba fursadaha kale ee shaqo ee ay dalka ka heli karaan haddii ay dib ugu laabtaan. dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya ee halkan wax ku bartay ayaa sidoo kale niyadda ku haya sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkoodii Soomaaliya. Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxaana barnaamijkan tubta uu uga waramayaa rajada uu ka qabo dowladda cusub ee dhowaan ka dhalatay Soomaaliya iyo si guud fursadaha ay dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ka rajeynayaan dalkoodii Soomaaliya.
dhalinyarta qaxootiga ku ah Kenya haddii aan nahay runtii dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh uu markii labaad Janis u helay waddanka inuu hoggaamiyo, waxaan ka rajeynaynaa runtii rajo aad u wanaagsan. Qaabka ay hadda wax ku socdaan iyo magacaabista aan arkaynana runtii waa dhalinyaro ayay u badan yihiin. Marka dhalinyaro ahaan haddii aan nahay, waxaan ka qabnaa rajo aad u weyn. Howlihii hore loo soo qabtay meeshooda in laga sii wadi doono waddanka horumarkii iyo muxuu ahaa sharafta aan ku lahayn dibaddana in la sii xoojin doono oo oo dawladda cusub ay runtii ay isbeddel weyn ay sameyn doonto, dhalinyartana ay shaqo u abuuri doonto, oo waddanka sidii xooliga lahaa ee loogu soo laaban jiray loogu soo laaban doono. Marka runtii rajo aada u wanaagsan ayaan ka qabnaa haddii aan nahay dhalinyarta qaxootiga ee ku nool magaalada Nairobi.
Marka dhalinyarada qaxootiga rajo ma ka qabaan iyagu inay noqdaan oo dalkii ku laabtaan oo ay ka qayb qaataan dowladnimada iyo dib u dhiska dalka?
Waa qasab, niyadda waa ku haynaa waddanka in lagu laabto, oo mar walba waan jecelnahay waddankeena inaan ku laabanno. Laakiin markii aan ogaano runtii in amniga uu yahay waxa ugu wanaagsan ee qofka bini'aadamka uu ku noolaan karo oo amni fiican la isku halayn kara la helo, aynu ku xiran tahay nabadda mar walba meesha ka jirta iyo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa mar walba ee xagga amniga ah. Haddii aan nahay dhalinyarta, runtii waxyaabaha aadka noo saameyna amniga ugu horeeya. Waana rajeyneynaa haddii waddanka uu amnigiisa uu muxuu ahaa isbeddel maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan la helo, inaan dib waddanka ugu laaban waa jecelnahay. Qaybna waa ka nahay runtii waxa dib u dhiska iyo mar walba muxuu ahaada waddanka wax ku soo kordhinayo dhalinyaro ayay u badan yihiin. Marka dhalinyarata hadda dibadda ku nool waa ay yar yihiin markii loo fiiriyo sanadihii hore, markii loo fiiriyo aad ayay ugu soo laabteen sanadihii dambe. Marka sanadba sanadka ka dambeysa iyo dowladba dowlad ka dambeysa aad ayaa loo soo laabanaya ayaan dhihi karaa.
Marka ma jiraan dhalinyaro adoo aad taqaano oo qaxooti ku ahaa Kenya oo ku noqday Soomaaliya oo shaqooyin ama fursado ka helay? Ma jiraan?
Waa ay jiraan runtii. Hadda wax soo bilowdayna ma ahan. Waa ognahay dhalinyarta iyo ilaa heer wasiiro ay ka noqdeen dhalinyaro badan oo qaxooti ku nooleyd, haddana ay ka yihiin runtii xubnaha ugu badan ee dowladda ku dhex jira ee wasaaradaha ka shaqeeya badankood waa dhalinyartii wadamada dariska wax ku soo baratay, ha ugu badnaadaan xitaa Suudaan ha ahaato, wadamada dariska ahaadaan qaybahooda kala duwan.
Bashiir Cali Salaad oo isna ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin waxa uu kula talinayaa inay ka feejignaadaan in loo adeegsado in dalkooda lagu burburiyo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa jirta maansan la yiraahdo dhoohan oo dhalinyarada aan marar badan aan wax ka lahaa ayaa waxa ku jirtay walaalkayga dhoohanow wixii dhacay way dhaceen, dhib baa dhacay oo na helay, dhaqaalihii waa burburay, dhibaatana waa jirtaa, wixii dhacay way dhaceen, maxay u dhaceen hadhihi dhacdada xalay dhalay ka noqo, ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman oo aan dhicin, ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman oo aan dhicin. Dhalinyaradu keliya waxaan leeyahay waxaad ogaataan haddaad sumcad raadinaysaan kama helaysaan dalaal shisheeye, haddaad dhaqaale raadinaysaanna kama helaysaan dalaal shisheeye, haddaad magac raadinaysaanna kama helaysaan dalaal shisheeye. Waxa intaba aad ka helaysaan dalkii noqon, waxaad intaba ka helaysaan inaad asaga dhisataan, inaad asaga xoraysataan, inaad asaga amni ka dhigataan. Waxaan leeyahay awooddiinna yaan loo isticmaalin si aad dalkiina u burburisaan oo adinkuna u dhimataan, markaasna nimaan adinka ahayn dalkana lahayn uu ku macaasho oo dhaqaale ka qaato ee un dhinta oo u noolaada si aad dalkiina u badbaadisaan, adinkuna u badbaadaan, ubadkiina aad dhali doontaanna aad u badbaadisaan. Dhalinyarada intaasaan leeyahay.
Soomaaliya oo 30 sano ee lasoo dhaafay kusoo jirtay dagaal la sokeeye ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ka mid ahaayeen awoodda ugu badan ee sida gaarka ah loogu adeegsanayay dagaaladaasi sokeeye. Arrintaasoo ka dhigaysa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee haatan ku nool wadamada qurbaha. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararkii caalamka, haddaan midib idiin xusuusiyo, madaxa ururka midowga afrika ayaa ugu baaqay labada dal ee Rwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo inay xiisadda u dhaxaysa qaboojiyaan. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa dowladda Ruwanda ku eedeysay inay taageerayso kooxda fallaagada ee M23 kooxdaasi oo ciidanka Kongo kula dagaalamaysa bariga dalkaasi. Hase yeeshee, dadka siyaasadda u durisa ayaa qaba in xiisadda labada dal u dhaxaysa amaba xaaladda bariga Kongo ayna ka soo rayn doonin. Deegaan ayaa ku soo noqotay qaybo ka tirsan bariga Kongo, deegaankaas oo toddobaadkii hore ka dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada Kongo iyo fallaagada M23. haatana dhinacii heesaad aan jaleecno waa heesta Dalya Dunyo, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jilani. heestaasi banaadiriga ah ee Dalya Dunyo, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jilani ayaa u dambeeyey idaacaddayda Isaaki ee Caalamka. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale kood iyo barka dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Oh.